bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal habeen wanaagsan waa habeennimo talaadaha arbaca ee soo galayso taariikhdan ay ku beegan tahay 8 bisha maarso sannada 2016 qodobada wararka caawa raadio muqdisho idin hayana waxaa ugu darkaroon ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa maanta xarigga ka jaray dhismaha wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona oo dayactir lagu sameeyey. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka marwada madaxweynaha dalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta haweenka oo lagu qabtay magaalada muqdisho. Sidoo kale munaasabadaha lagu xusayo maalinta haweenka 8 maarso ayaa iyagana lagu qabtay gobollada dalka oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Kismaayo iyo Beledweyne. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqaamihii diyaaradaheeda dagaalka ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya ay ku dileen 150 ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee Ugus. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa lacag gaaraysa $100,000 Mareykanka ku wareejiyey guddiga loo xilsaaray dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Hobyoon. Akhbaaraadka dibadda warka habeennimo aan caawadii kuga hayana waxaa ka mid noqonaya ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa joojiyey kulan uu la yeelan lahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. intaasi waxa ay dhigaysteen qodobadii wararkeena ugu door korona imikana u diyaar garowba warkii oo fidsan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa maanta xarigga ka jaray dhismaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona oo dayactir lagu sameeyey, taas oo ay dayactirkeeda ay fulisay dowladda federaalka Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaheena Ibraahim Guule Isxaaq.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo xarunta wasaaradda warfaafinta ay ku soo dhoweeyeen qaybaha kala duwan ee halwadeenada wasaaradda ayaa waxa uu xariga ka jiray xarunta wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Sona, isagoo intaasi kadib kormeeray dhismaha wakaaladda wararka qaranka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sidoo kale kulan looga hadlay howlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ay u hayso dalka iyo dadka iyo sidii loo dardargelin lahaa. Waxa uu la qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda. Agaasimaha wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Sona mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala ayaa ka hadlay muhiimadda wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Sona ay u leedahay dalka.
Markii xagga muhiimadda ay timaado, insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in ay booskeedii soo ceshato meel wanaagsan ay ka gasho. Waxaan ogtahay baahida maanta loo qabo in war sax ah oo lagu kalsoon yahay laga helo Soomaaliya sida ay waqtigan la joogaa ay muhiim u tahay, iyadoo warar badan yacni adduunka iyo dadka Soomaalida ay ku wareereen wararka maalin kasta ay maqlaan ee kumanaanka ah, kee sax ah, kee la xigan karaa, kee maaragtay yacni ah il rasmi ah oo magac ay ku hadlaysa ay u yahay magac qaran oo dowladeed. Marka booskaas ayaan rajaynaynaa dilaa uu qadaro in ay ciyaari doonto Sona insha Allah.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ra-iisul wasaaraha dalka uga warbixiyay horumarada kala duwan ee ku tallaabsatay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska.
Ra-iisada sharaf bay noqotay maanta inaad soo booqato wasaaradda warfaafinta aad timaado oo gacantaada ku furto xarunta cusub ee loo dhisay wakaaladda wararka ee Sona oo hadda muddo hal sano ah furan. Xilligan xukuumadaadu ay timid ayaa dib loo hawlgeliyay wakaaladda wararka ee Sona. Haddana waxaanu ku guuleysanayna xarunta cusub ee labada dabaqa 36 qol wada taqalalkeedii shirarka iyo surface-keedii kale loo sameeyo runtii aad iyo aad baan marka ugu faraxsanahay talooyinkaaga iyo dabcan dawladdu iyadoo aan budget badan oo ay horumarin ku sameeyso aanay lahayn haddana iskaashiga la leeyahay beesha caalamka iyo isku tashiga ay go'aansatay xukuumadda madaxda ka tahay inaannu ku guuleysano inaannu xaruntaa cusub dhisno
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sheegay in loo baahan yahay in wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ay ku soo laabato kaalintii wakaaladaha caalamka ay kaga jirtay ee xagga baahinta wararka wuxuuna bogaadiyay mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska
wakaaladda wararka waxaan raadinayaa inaan ilaahay kaalintii ay ka ciyaartay Soomaaliya inta soo barka dhicin inay wararka sa ciyaarto runtii kaalin waxa ka qaadato dalka runtii waxaan bogaadinayaa wasiirka wasiir qaynada wasiir dowlaha iyo asaasiyaha runtii kala duwan ee wasaaradda warfaafinta kaalinta joogtada ah ee runtii ka ciyaaraan dalka ee muhiim weeye waxaan bogaadinayaa runtii waxa waqtigu adag ayuu tahay iyo waqti hadda dhaqaale badan u soo jirin dalkii runtii aad u dhowr adagteen waa idinku bogaadinayaa waana runtii ugu soo saarayna waa idin garowsan tahay
wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Sona ayaa waxa ay leedahay taariikh fog waxaana la aasaasay 5 bisha Janaayo sanadkii 1964 sida xeerka dalka uu qorayna waa wakaaladda rasmiga ah ee jamhuuriyadda oo dhan warkeeda laga xigan karo waxaan waxyaabaha markii hore Sona loo aasaasay ka mid ahaa qabashada ururinta wararka sawirada iyo diyaarinta warbixinada ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda iyadoo la baahinayo loona qaybinayo warbaahinta gudaha iyo dibadda islaabsiga adeegyo wareed iyo xog wakaaladaha wararka ee kale isla markaana dib u soo ceshato xiriirka ay la lahayd wakaaladaha caalamka iyo sidoo kale diyaarinta cilmi baaris warbixino gaar ah iyo aragtida dadweynaha
waad mahadsantahay wariyeena Ibrahim Guule Saaq gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta haweenka oo lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho faafaynta warkan waxaa ino haya wariyeena Cabdishakuur Cali Axmed
munaasabadan lagu xusayay maalinta haweenka adduunka oo lagu qabtay Muqdisho ayaa waxa ka qayb gashay marwada madaxweynaha gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka wasiirro xilibaano wakiil ka socda beesha caalamka iyo dadka u ololeeya xuquuqda haweenka waxaana lagu soo bandhigay dood la xiriirta doorka haweenka ee siyaasadda amniga arrimaha bulshada iyo dhibaatooyinka haysta haweenka mas'uuliyiintii ka hadashay munaasabadda ayaa waxay u hambalyeeyeen haweenka Soomaaliyeed maalinta haweenka adduunka deeqa Yasiin Haaji madaxa hay'adda EIDA oo soo qaban qaabisay munaasabadan iyadoo kaashanaysa midowga Yurub ayaa waxay ka hadashay ahamiyadda ay munaasabadan leedahay iyo aragtida haweenka marwada madaxweynaha Saara Umar Xasan ayaa haweenka ugu hambalyeysay munaasabadda maalinta haweenka adduunka 8 Maarso xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye ayaa munaasabadda ka sheegtay in sanadkan ay doonayaan in si sharci ah ay ku helaan qoondada baarlamaanka cusub ee uu yeelanayo dalka wakiilka midowga Afrika ahna madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya Francisco Caetano iyo wakiilka midowga Yurub Meshel Sherfan de Orso ayaa si wada jir u tilmaamay in haweenka ay door muhiim ah ku leeyihiin dhismaha qaranka wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya Marwa Sahra Maxamed Cali Samatar iyo wasiirka caafimaadka Marwa Xawa Xasan Maxamed ayaa haweenka ugu hambalyeeyay munaasabadda maalinta haweenka adduunka iyagoo sheegay in loo baahan yahay in lagu xisaabtamo doorka haweenka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mudane Mahad Abdalla Cawad ayaa waxa uu tilmaamay inay ku dadaalayaan sidii haweenka ay u heli lahaayeen qoondada loogu talagalay inay ka helaan baarlamaanka cusub ee dalka u yeelanayo
ayaa lagu qabtay waad maasantahay wariyeena Cabdishakuur sidoo kale munaasabado kuwaas la mid ah ayaa lagu qabtay maantay gobolada dalka oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Kismaayo iyo Baladweyne wariyeena Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warka uu ka soo diray Kismaayo noogu hormaraya waxaana ku xigi doona wariyeena Ibrahim Geedi oo isna Baladweyne ka soo diray
munaasabadan oo ahayd mid ay haweenka magaalada Kismaayo ugu dabaaldegayeen maalinta haweenka ayaa waxa subaxnimadii hore ee saaka ay ka bilaabatay xarunta beerta xurriyadda magaalada Kismaayo iyagoona kadibna socod dheer ku soo maray wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo socod dheer kadib oo ay haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Kismaayo ay ku sameynayeen wadooyinka magaalada Kismaayo ayaa waxa ay munaasabad kooban ay ku qabteen xarunta hoolka shirarka caymiska waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa Jubaland xubna ka socotay xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM haweenka iyo dhammaan baaqaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo ugu horeen waxa munaasabadda ka hadashay oo hadalo kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha ururka haweenka ee saddexda gobol ee Jubaland Badraan Maxamed Cabdulle iyo wasiirada haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka ee Jubaland Qamar Deeq Haaji Khaliifa waxaana ay sheegeen
balse waxa leenahay gabdhaha ayaga baarlamaanka ku jiro waa inay ololeeyaan xuquuqdii haweenka lahaayeen haweenku ma haystaan waxbarasho meel ku bartaan haweenku ma haystaan hooyada dhallaanka ma haystaan MTS ayaga u gaar ma haystaan munaasabadan aad iyo aad qaaliga oo 8 Maarso wixii naga u dadkii naga qayb qaatay ay ka mid yihiin hay'adda la yiraahdo Tins Balas kubayo Tins Balas iyo dawladda Jubaland oo wakiilatay wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka oo qayb weyn ka qaatay sharaftan inay haweenka Jubaland ay la yimaadaan dardartooda
waxa ilaahay mahadiisa maanta inay Jubaland nabad tahay waxa cadeynaya maanta ururada haweenka Soomaaliyeed sida ay ka soo qayb galeen si nabadgelyo leh iyaga oo socda ay ku soo mareen lugta beerta ay ka soo qaadeen ilaa halkan soo socday ayagoo ciidamadii qalabka sida ay daadihinayaan iyo kooxda baambeyda si nabadgelyo leh oo sharaf leh ay ku soo galeen taasna waxaa ku ammaanan ciidamada qalabka sida ee la tababarayaasha habeen iyo maalin u taagan dhiigga Soomaaliyeed
gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay
waxaan rabaa inaan fasiir dheer u diro hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa localka ah in ay il dheer ah iyo taageerid iyo garbisaag gooni ah si gooni ah ay u siiyaan guud ahaan haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Jubaland
ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda soo xiray madaxweyne ku xigeenka Jubaland General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag isagoona hambalyo u diray dhammaanba haweenka Soomaaliyeed
maanta waa maalin aad iyo aad u weyn waa maalin taariikhi ah waa maalintii la dhihi karo maalmaha la xuso oo ciidaha islaamka ka soo haray ee ciidan dhaqameedka ah waa maalinta ugu mutaysan maxaa wacay waa maalinta hooyada weyn maalinta hooyadu ma ahan maalin sahlan haddii ciidaha islaamka laga reebo maalmaha kale waxaan dhihi karnaa waa maalinta ugu mudan maxaa wacay hooyo bedel maaha
munaasabadda soo qabanqaabiyeen ururka haweenka gobolkan Hiiraan ayaa waxa ka qayb galay haweenka kalimad xaafadaha degmada Baladweyne iyadoona muhiimad weyn in la weyneeyo maalinta haweenka oo ah 8 Maarso qaar ka mid ah haweenka oo munaasabadda ka hadlaya waxay sheegeen inay si weyn u faraxsan yihiin in maanta isugu yimaadaan xuska maalinta haweenka oo maanta ku beegan
anagoo maanta ee maamooyinka gobolka Hiiraan haweenka gobolka Hiiraan waxaan u dabaaldegaynaa 8 Maarso waxaanan garab siineynaa oo ku faraxsanahay billaahi raxmaan raxiin maanta halkan waxaan isku imaanay farxadda 8 Maarso in haweenka adduunka aan la qaybsaneyno hadii aanahay gabdhii reer Hiiraan waan ku faraxsanahay sidaan islaamid aan u qaban doona haddu Ilaahay yiraahdo
sidoo kale waxa ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolkan Hiiraan Shamsa Haaji Ciise Aadan waxaana ay sheegtay in muhiimad gaar ah ay u leedahay haweenka maalinta 8 Maarso idoona hambalyo u dirtay dhammaan haweenka adduunka
ayaan meel kasta joogaan ugu hambalyeynaynaa si gaar ah waxaan u hambalyeynayaa maanta wasiirada haweenka Soomaaliyeed Marwo Sahr Maxamed Cali Samatar waxaan leeyahay hambalyo laba qaran ma jirto hal qaran ah jiro hal qaran waxaan u aqoonsanahay wasiirada waxaan ku casuumeynaa hadaan ay haweenka gobolka Hiiraan inay timaado gobolka Hiiraan
Ibraahim Maxamed Geedi warbaahinta qaranka Baladweyn
aad u maasiinahay dhageystayaal kaasi kuwaasi waxa ahayeen wariyaasheenna aadan maxamed salaad aadan kismaayo iyo ibraahim geedi. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeymihii diyaaradaheeda dagaalka ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya ay ku dileen 150 ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyeenna Cumar Xasan Cali.
Waaxda difaaca Mareykanka ee loo yaqaan Pentagon ayaa shaacisay in duqeyn diyaaradaha aan cidna wadin ee Mareykanku ka geysteen koonfurta Soomaaliya ay ku dileen 150 ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab oo ku sugnaa xeerada tababar oo Shabaab ku leeyihiin isla markaana abaabulaya weerar argagixiso. Mareykanka ayaa laga soo xigtay in argagixisada la duqeeyay ay ku sugnaayeen xero ciidan oo ku taala deegaanka Raaso hoostaga degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan, wuxuuna deegaanka Raaso 120 mayl dhinaca waqooyi ka xiga caasimadda Muqdisho. Saraakiil ka tirsan Pentagonka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in laga yaabo tirada dhimashada kooxda Al-Shabaab ay gaari karto ilaa 200 oo maleeshiya ah, iyadoo kooxda argagixisada ayaa Shabaab ku dhowdu ay qirteen in Mareykanku duqeyn la bartilmaameedsaday. Xaflad ayay ku jireen xilliga diyaaradaheena aan duuliyaha lahayn ee droniska ay duqeynayeen, macluumaad aan helnay ayaana ku soconay, sidaa waxaa yidhi Kabtan Jeff Davis oo ah afhayeen hadle waaxda difaaca ee Mareykanka. 150 ka maleeshiya ee Mareykanku uu sheegay inuu ku dilay duqeyn uu ka fuliyo koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya in horjoogayaal muhiim u ah kooxda Al-Shabaab ay ku jireen kuwa la dilay, inkastoo Mareykanka weli laga sugayo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan duqeyntaasi.
Waad mahadsan tahay Cumar Xasan Cali. Guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa lacag gaaraysa $50,000 Mareykanka ku wareejiyey guddiga ku hoolan dhismaha wadada xeebta ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Hobyo. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyeena Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiino.
Iyadoo dayactir lagu bilaabay wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Hobiye ee gobolka Mudug, ayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho munaasabad maanta lagu qabtay xarunta dowladda hoose oo ay ka qayb galeen culimaadiin iyo qaybaha bulshada, waxa uu lacag dhan $50,000 uu ku wareejiyey guddiga dayactiraya wadadaas. Ibraahim Maxamuud Weydo waa xogeyaha gudiga, waxa uu si kooban u sheegay dhirirka wadadan u dhaxeysa Muqdisho iyo Hobyo.
Walaalayaal, dhulka jidkaasi waxa uu ka kooban yahay ama dhirkeedu gaaraya 560 km. Waa wado sodon ah, waa wado laba jido dhinac maraysa oo aad iyo aad u qiimo badan, standardka caalamiga lagu dhisaayo, oo nahay in jay ku daadi iyo biyo geli carro ku shub ee ka tagbirinaha baabaha ma ahan. In garansiyo iyo aqoonta dadka la hayaa saas ballan qaaday. Waxaan rabnaa marka dadka yaa iskale, dadka iskale yaa lacag looga rabaa, bulshada laga rabaa, bulshada qoys walba waxaan ka rabnaa anaga qoyska 12 ka kooban yahay, haddii 15 yahay, bishii inay wax noogu ridaan akoonkaas.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho munaasabadaas khudbad dheer ka jeediyay ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay kaalintooda ay ka qaataan dhismaha wadada. Intaa kadib waxa uu wareejiyay lacagtii maamulka ugu talagalay gudiga.
Waayahay, waxaan rabnaa lacagtu waa $50,000 waaye oo aan ku ballan qaadnay maalintii jidka dhagaxa la dhigaayay. $50,000 ayadoo jeeg ah ayaan waxaan farta ka saaraynaa cidda ay u wakiishaan gudiga. Si gaarana waxaan ugu mahadcelinaa injineerada waqtiga badan geliyey, culimaadiinka waqtiga geliyey oo soo taagan iyo gabdhahaba oo suxil saaray wadadaas dhisideedana. Aadan ugu mahadcelinaynaa imaamka iyo nabadoonka iyo geed fadhiwo ah iyo ugaaskii oo ka maqan ayagana waa u mahadcelinaynaa.
Ugu dambeyntii gudiga ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay garabkooda istaagaan si loo helo lacagta la doonayo in lagu dhiso wadadan isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Hobyo. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka Muqdisho.
Waad maasan tahay Shiine. Halka warkaas aad ka dhageysanaysaan dhegeystayaal waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa inuu joojiyo kulan uu la lahaan lahaa waa uu la lahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Obama. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa warka soo baxay, waxaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu baajiyay kulan lagu waday inuu la yeesho madaxweynaha dalka Mareykanka. kulanka ayaa la qorsheynayay inuu qabsoomo qaybaha dambe ee bishaan aan ku guda jirno. Afhayeenka madaxweynaha dalka Mareykanka Obama ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay la yaaban tahay inay warbaahinta uunay ka maqasho go'aanka ra'iisul wasaare Netanyahu ee ah in kulankaasi uu ka baaqday. Warkii habeenimo dhegeystayaal aad ka dhegeysanaysaan Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa nagaynta cid warkiin uu sheegana waxa dib kaga daalaca kartaa beejka internetka aan ku leenahay ee ciwaankiisu yahay radiomuqdisho.net. warka intuu socdo waxaa farsameynayay Qadar Cali Nuur, anigoo Maxamed Xasan Cali Nuur la socodsiinay.